Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije u Beču raspravljaće o Zapadnom Balkanu. U Trebinju sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Preminuo radnik na koga se obrušio zid na gradilištu u centru Beograda. Trump optužio Kinu za hakovanje elektronske pošte Hillary Clinton. Putin delimično odstupio od predloga za reformu ruskog penzionog sistema. Vreme pretežno sunčano i toplo do 31 stepen. Za Radio Slobodna Evropa govori američki ekspert Edward Joseph, koji komentariše izjavu savjetnika američkog predsjednika Johna Boltona da Washington isključuje promjenu granice Srbije i Kosova.
To je naivna i kratkovidna izjava, jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Iako Rusije nema među vodećim investitorima u Srbiji, 21% građana po istraživanju Ministarstva evrointegracija i dalje veruje da je ta zemlja najveći investitor u Srbiju.
Kinezi, Rusi, šta ja znam?
Kinezi, Rusi, to mislite?
Eto.
Zbog čega?
Vidim da se stalno motaju po televiziji, priča se najviše o njima.
Ne znam šta i kako to nadziru neki drugi ljudi.
Zemlje pojedinačno kada se broje, onda... A nije pod pokroviteljstvom Evropske unije, verovatno nemoći, pošto su najbogatiji.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije na neformalnom sastanku u Beču u četvrtak i petak će razmatrati i situaciju na Zapadnom Balkanu sa fokusom na proširenje. Na neformalnom GIMNIH sastanku će učestvovati i predstavnici zemalja kandidata Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Turske, saopštilo austrijsko predsjedništvo Evropske unije. Sastanku će prisustvovati i predsjednik odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister. Kosovska opozicija ulaže napore da za 4. septembar uoči sljedeće runde briselskog dijaloga zakaže vanrednu sednicu Skupštine Kosova kako bi se usvojila rezolucija koja bi onemogućila predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju ili bilo kome drugo da pregovara o teritorijalnoj celovitosti Kosova. Inicijativu za sednicu je preuzela najveća opoziciona partija Demokratski savez Kosova. Tači će se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sastati 7. septembra u Briselu. Podsjetimo, Tači je na Evropskom forumu Albah u Austriji rekao da je Kosovo odlučno da postigne pravno obavezujući sporazum sa Srbijom, te da se istražuje svaka moguća opcija za to, uključujući i korekciju granice. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj međutim smatra da su diskusije o promjeni granice pogrešne, navodeći da niko nema pravo da o tome pregovara. Nakon zasedanja vlade u ponedjeljak Haradinaj je naveo da su razgovori o tome povratak u prošlost, odnosno gubljenje vremena za Kosovo. Komitet Evropske unije za građanske slobode, pravdu i unutrašnja pitanja će danas i sutra razmatrati predlog Evropske komisije za ukidanje viza Kosovo. Posle pozitivne odluke ovog komiteta o predlogu odlučuje Evropski parlament, dok je posljednji stepen odlučivanja Evropski savjet, čija je odluka konačna. Promjena granice između Srbije i Kosova bila bi pogubna po Balkan, pre svega po Srbe južno od Ibra, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor Univerziteta Johns Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom on najpre komentariše izjavu savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona, da ako Beograd i Priština mogu da se dogovore o teritorijalnim korekcijama, Washington isključuje tu opciju.
To je veoma ozbiljna izjava koja nagovještava raskid sa dosadašnjom američkom i međunarodnom politikom prema Balkanu. To je najvažnija izjava jednog američkog zvaničnika o ovoj regiji od kako je 1991. tadašnji američki državni sekretar James Baker rekao, kada se Jugoslavija raspadala, da to nije naš problem, odnosno da Washington nema poseban interes tamo i ne podržava posebno ni jednu stranu. Bolton u osnovi ponavlja isti stav, naglašavajući da SAD nemare kako će Beograd i Priština da riješe to pitanje. To je naivna i kratkovidna izjava, jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Šta je u pozadini ovog zaokreta u odnosu na stav od završetka ratova 90-ih da nema promjene granica? Izjava Boltona sada sugeriše prećutno slaganje sa teritorijalnim korekcijama, pa čak i njihovo ohrabrivanje.
There are
Postoje dva objašnjenja. Prva opcija je da to ima veze sa Rusijom i politikom prema njoj. Međutim, odbacujem tu mogućnost, jer i sam Bolton bio veoma čvrst u stavovima prema Moskvi, kao i čitava Trumpova administracija, prije svega oko Ukrajine, koja je veoma važno pitanje za Vladimira Putina. Doduše, ostalo je mnogo neodgovorenih pitanja. O čemu su Trump i Putin razgovarali u Helsinkiju, gdje, osim Boltona, nije bio više ni jedan američki zvaničnik. Smatram da je realnije drugo objašnjenje, da je tu riječ o autentičnoj, ali pogrešnoj procjeni situacije u regionu. Riječ je o želji da se napravi otklon od dosadašnje standardne američke politike, naročito ako je povezana sa Billom i Hillary Clinton, kao i Demokratskom partijom u cjelini. Dakle, riječ je o pogrešnom nastojanju da se distancira od dosadašnje politike u regionu za koji Bijela kuća smatra da SAD nemaju preveliki interes.
Šta sa tom promjenom politike SAD žele da postignu na Balkanu?
Ne znamo da li postoji u ovom slučaju strateška procjena. Možda su u Washingtonu jednostavno zaključili da se pregovorima kao do sada veoma teško može doći do sporazuma i uzajamnog priznanja Srbije i Kosova. Stoga su naivno pomislili da je aranžman o teritorijalnim korekcijama lakši put za izlazak iz tog ćorsokaka.
Da li će na kraju doći do promjene granica ili će se nastaviti status quo u odnosima Srbije i Kosova?
Teško je predvidjeti, ali je vjerovatno da će ideja o razmjeni teritorija kao rješenje dobiti na zamahu. Drugo je pitanje da li se Beograd i Priština mogu konkretno dogovoriti koje bi teritorije bile dio tog sporazuma. Također, postavlja se veoma ozbiljno pitanje da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra. Smatram da će biti potrebno angažovanje međunarodne zajednice, uključujući i Washington, da bi se spriječile takve posljedice.
Kompletan intervju s Edwardom Josephom potražite na slobodnaevropa.org.
Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Sjeverne Mitrovice, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je otac Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečan i protivnik promjene granice između Srbije i Kosova, na udaru dijela srpskih medija i zvaničnika iz Beograda i sa sjevera Kosova.
Sava je taj koji, ajde kažem, se najviše ističe jer je pri internetu i tako dalje. Mislim da ima različitih mišljenja su. U ovom trenutku kad bi se realno odradilo istraživanje, možda pola-pola, mislim, čak i na severu su ljudi, ajde kažem, možda više za to razgraničenje ili podelu, kako već, da ga na korekciju granica, zavisi kako ko gleda, kako ko kaže. A inače što se tiče južnog Ibra, sigurno je veći procenat ljudi da ostane situacija ovakva kakva je, da se nešto ne menje. Mislim da je stoga cara priča i glasno zastupa tu ideju, kažem iz razloga zato što su južno od Ibra, veći procenat ljudi je za ostanak ovakve situacije kakva je. Znači negdje oko 60% Srba živi južno od Ibra, a 40% živi na severu. Trenutno opozicija bukvalno ne postoji u srpskoj zajednici. Srpska lista je dobila tih 80-90% glasača, tako da u ovom trenutku, hteli ne hteli, oni imaju potpunu vladavinu da odlučuju i što se tiče južno od Ibra, što se tiče severno od Ibra. Ali mislim da je, kažem, mnogo gora situacija bit će, jer ako bude ta korekcija granice ili ako, kažem, ne znam, sever pripoji se Srbiji, jug Preška dolina dođe Albancima, ko će onda garantovati prava Srbima koji ostanu u Štrpcu, u Gračanici, manastirima i tako dalje. Tada neće sigurno postojati zajednica srpskih opština. Neće postojati prava i garancije koje imamo u ovom trenutku. 10 izabranih mjesta u parlamentu i tako dalje i tako dalje. To su već stvari koje sigurno će ispaštati narod koji živi južno od Ibra.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U kom
se veku i u kom milenijumu odigrala scena kada je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na nekom aerodromu ili na marginama nekakve međunarodne konferencije slučajno sreo Hašima Tačija i kurtoazno se pozdravio sa njim, da bi zbog toga od prvaka novog režima danima bio razapinjan na krst i proglašavan izdajnikom koji prodaje Kosovo. U svetlu aktualnih rasprava o promjeni granica, na to u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa, podsjeća Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Sve to lepo i lepo je kad se ljudi dogovaraju umjesto da ratuju, reći će neko, ali postjugoslovenski Balkan već ima dosta iskustava s gospodarima rata koji samostalno trguju teritorijama i ljudskim sudbinama kao da su u pitanju drakovi brašna i ta iskustva nisu nimalo dobra. Od Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića na ovamo, još se ovi prostori nisu dovoljno oporavili od trgovine bez posrednika koja podrazumeva etničko čišćenje ili etnički inženjering i druge nedostojne rabosti. Drugim rečima, pomalo je nejasno šta to Vučić i Tači ovih dana kuvaju, ko to podržava, a ko se tome protivi i šta bi na kraju svega moglo da izađe. Jedno je međutim jasno, nema na Balkanu izolovanih procesa i ako bi se legitimizovala podela Kosova po takozvanom etničkom principu ili čak nešto šira trgovina te vrste, to ne bi moglo ostati bez reperkusija na Bosnu i Hercegovinu, nije slučajno baš notorni Dodik toliko entuzijastičan oko podele Kosova, možda čak i na Makedoniju, Sandžak i tako dalje. Drugim rečima, dobro je što se daleko odmaklo od vremena kada je i rukovanje s Hašivom Tačijem bilo svetogrđe i izdaja, ali se čini da ne bi bilo dobro ni zdravo ni ostaviti ove umeđu vremenu tako zbližene partnere ili političke trgovce da baš sasvim sami razvijaju svoj etnobiznis. Mir i stabilnost na Balkanu i suviše su dragoceni da bi smeli da zavise od dobre volje i procene ljudi koji su se u životu mnogo više i kvalitetnije dokazali kao palikuće nego kao vatrogasci.
Kolumnu Teofila Pančića u cjelini potražite na www.slobodnaevropa.org.
Zajednička sednica vlada Republike Srpske i Srbije održava se u Trebinju, a planirano je potpisivanje memoranduma i sporazuma između dve vlade. Premijerke Željka Cvijanović i Ana Brnabić kao i ministri razgovaraće o zajedničkim započetim i budućim projektima, regionalnoj saradnji i situaciji u regionu, kao i unapređenju bilateralnih odnosa. Evropska unija najveći je donator Srbije od 2000. kada su u Srbiji sprovedene političke promjene pa sve do danas, sa ukupno 2 milijarde i 960 miliona evra, potvrdilo istraživanje Ministarstva za evropske integracije Srbije objavljeno utorak. Ono što međutim iznenađuje istraživanju je činjenica da uprkos tome što Rusija nije ni među prvih 10, 21% građana veruje da je Rusija najveći donator Srbiji. Zašto je to tako, poslušajte u prilogu Milana Nešića.
Srbi iz emotivnih razloga žive u zablodi da su Rusi, za koje smatramo da su najveći slavenski prijatelji i tako dalje, istovremeno i najveći financijska podrška.
Precizira za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Crnobrnja iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji razloge zbog kojih je u prošlosti visok procenat građana u potpunoj suprotnosti sa egzaktnim činjenicama žive u ubeđenju da je Rusija najznačajniji investitor i donator Srbiji. Crnobrnja se u razgovoru za RS je proseći rezultata nekih istraživanja u koje je imao uvid po kojima je čak 41% građana Srbije decidno iznosilo takve tvrdnje. Sada je, kaže, evidentno da taj procenat opada, iako je, kako kaže, daleko od realnog stanja stvari.
Što se tiče odnosa Evropske unije prema aktivnostima generalno, ne samo investicijama u Srbiji, mislim da oni nisu obavili informisanje onih koji primaju ta sredstva, mislim na građane, mislim na državu, ne samo Evropska unija, nego ako se ne varam 4 zemlje Evropske unije prevazilaze Rusiju što se tiče investicija i što se tiče finansijske podrške.
U posljednjih 18 godina novcem Evropske unije ili njenih pojedinačnih članica obezbeđivana je podrška razvoju demokratije, vladavine prava, borbe protiv korupcije, ekonomije i konkurentnosti, neophodnih kriterijuma za članstvo Srbije u Evropskoj uniji sa kojom je pregovore otpočela 2014. i do sada otvorila 14 od ukupno 35 poglavlja,
Posebno je ostala upamćena pomoć koju je Evropska unija Srbiji pružila tokom poplava maja i septembra 2014. Sa druge strane, izrazita pažnja u javnosti i delu medija posvećena je vojno-tehničkoj saradnji Rusije i Srbije, čiji je simbol 6 letelica MiG-ova 29, koji su Srbiji poklonjeni, ali Ministarstvo odbrane Srbije nikada nije otkrilo tačne troškove njihove modernizacije i osposobljavanja za letenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je taj posao sa ruskom stranom urađen pod posebnim uslovima. Na tom tragu su i odgovori građana na pitanje o tome ko je najveći donator Srbije zabeleženi na beogradskim ulicama. Za Radio Slobodna Evropa su govorili Olga Rebec, Vladimir Perišić i Slavko Antić.
Kinezi, Rusi, šta ja znam?
Kinezi, Rusi, to mislite? Zbog čega?
Vidim da se stalno motaju po televiziji, priča se najviše o njima.
Imate li ideju ili znate možda tačno kolike su te svote koje stižu od Rusa i Kineza?
To nisam čula. To nisam čula.
Ne znam šta i kako to nadziru neki drugi ljudi. Ja imam one informacije koje dobijem eventualno kad pročitam neku vest ili pogledam na medijima.
Najveći donator Srbije trenutno, Evropska unija. Zemlje pojedinačno kada se broje, onda, a nije pod pokroviteljstvo Evropske unije, verovatno Nemci, pošto su najbogatiji ili neko drugi sad. Koji su oblici pomoći, ne znam.
Tradicionalnim, istorijsko-kulturnim i religijskim vezama, temeljem kojih veći deo građana Srbije bazira svoj odnos i tumačenje Rusije u savremenom svetu, Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, pridodaje i kako ga naziva sindrom čuvanja leđa. Naša sagovornica tako označava podršku jednoj od glavnih spoljnopolitičkih pozicija Srbije koja se odnosi na njen čvrst stav o nepriznavanju nezavisnosti Kosova.
Rusija to bilo to koristi. Ona ovdje itekako nastupa takozvanom mekom silom. Svim drugim sredstvima kompenzuje taj nedostatak ekonomskog uticaja, pre svega preko crkve, pravoslavnih organizacija, raznih društava, rusko-srpskog prijateljstva itd. Da ne govorimo tu podršku oko Kosova od koje je stvoren mit, ali niko neće da kaže da Rusija prvo otvorila konzularno odeljenje na Kosovu posle svih tih završenih ratova.
Nakon Evropske unije, među državama koje prednjače u doniranju Srbije spadaju Sjedinjene Države, Nemačka, Švedska i Italija. Na dvu lestvice kao devetoplasirana nalazi se Narodna Republika Kina sa do sada datih 31,4 miliona evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije u Beču će raspravljati o Zapadnom Balkanu. U Trebinju sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Preminuo radnik na koga se obrušio zid na gradilištu u centru Beograda. Trump optužio Kinu za hakovanje elektronske pošte Hillary Clinton. Putin delimično odstupio od predloga za reformu ruskog penzionog sistema. Vreme pretežno sunčano i toplo i sutra do 33 stepena. U nastavku ćete čuti intervju sa pesnikom Markom Tomašem, a evo što on kaže zašto mladi odlaze sa Balkana.
Njima su ekonomski razlozi negdje na 10. mjestu. To zapravo im je najmanje, nego jedna tmurna atmosfera politička zatrovana nacionalizmom, zatrovana mržnjom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kinu za hakovanje elektronske pošte Hillary Clinton, kandidatkinje demokrata na predsjedničkim izborima 2016, ali nije za to ponudio dokaze. Kina je hakovala e-mailove Hillary Clinton, od kojih su mnogi klasifikovani kao poverljivi, napisao je Trump jutros na Twitteru. Američke obaveštajne službe saopštile su da je Rusija organizovala hakovanje pošte demokrata u cilju uplitanja u predsjedničke izbore 2016. Specijalni tužilac Robert Mueller vodi istragu ulozi Rusije u izborima i o tome da li je Trump u vreme kampanje bio u dosluhu sa Rusijom. Rusija i Trump su odbacili ove navode. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da starosna granica za odlazak žena u penziju ne treba da bude povećana na 63, već na 60 godina, čime je delimično odstupio od prvobitnog predloga reforme penzionog sistema koji je izazvao masovno nezadovoljstvo ruskih građana.
Проект закона предлагает увеличить пенсионный возраст для женщин.
Nacrt zakona predlaže podizanje starosne granice za odlazak u penziju za žene 8 godina do 63. dok je za muškarce podignut za 5 godina. To nije u redu. Stav prema ženama u našoj zemlji je poseban i brižan. Razumemo da one ne rade samo na svojim radnim mestima, već su obično zadužene za celu kuću, da se brinu o porodici, podizanju dece, unuka. Starosna granica za njihov odlazak u penziju ne bi trebalo da bude podignuta više nego kod muškaraca. Zato smatram da je potrebno smanjiti povećanje starosne dobi za penziju za žene sa predloženih 8 na 5 godina.
Projektom povišenje pensionog uzrasta za žene sa 8 do 5 godina.
Plan ruske vlade da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju i to za muškarce sa 60 na 65 godina do 2028, a za žene sa 55 na 63 godine do 2034. doveo je do protesta pristalica različitih političkih opcija i do pada Putinovog rejtinga na najniži nivo od aneksije Krima 2014. navodi Associated Press. Rusija je rasporedila još nekoliko ratnih brodova u Sredozemnom moru, a ruski mediji navode da je reč o najvećem gomilanju pomoć snaga od kada su se uključili u građanski rat u Siriji 2015. Sve se to dešava u momentu kada se ruski saveznik, sirijski predsjednik Bašar el-Asad, kako se veruje, priprema da napadne posljednju veliku pobunjeničku enklavu u severnoj provinciji Idlib, prenosi Biljana Jovićević.
Informacije o ruskom gomilanju pomorskih snaga na Mediteranu i pripremanju vojske sirijskog predsjednika Bašara al-Asada za napad na posljednju pobunjeničku enklavu stižu u momentu kada su se Sjedinjene Države Britanije i Francuska sastali u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i ponovili njihovo upozorenje Siriji, čija armija iz vazduha ima podršku Rusije, da ne koriste hemijsko oružje u napadu na Idlib. Poručili su da bi za upotrebu tog oružja Zapad uzvratio. Rusija je pak sa svoje strane upozorenje zapadnih sila i navodne vazdušne udare na sirijske vladene snage upotrijebila kao opravdanje za gomilanje snaga na Bliskom istoku. Reuters je 26. augusta u subotu izvijestio i uslikao kako su ruske fregate admiral Grigorović i admiral Esen prošle kroz Istanbulski Bosfor prema Mediteranu. Također je navedeno da je dan ranije krivak fregata i brod za slijetanje Nikolaj Filčenkov uslikan kako prolaze kroz Turski Moreus da bi povezali Crno more sa Sredozemljem. Višnji Voloče raketna korveta prošla istom rutom ranije ovog mjeseca. Direktor UN-a za humanitarna pitanja John Ging pozvao je članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da učine sve što mogu da se izbjegne humanitarna kriza u Idlibu, sirijskoj provinciji koja se graniči sa Turskom i koja je dom za oko 3 miliona ljudi, uključujući većinu preostalih sunitskih pobunjeničkih boraca i njihovih porodica. Na sastanku u Ujedinjenim nacijama Rusija je još jednom optužila ekstremističku pobunjeničku grupu sa Al-Kaidom povezani Levanski oslobodilački komitet da priprema hemijski napad na Idlib koji će, tvrdi Moskva, Zapad iskoristiti da opravda vazdušne udare na sirijske snage. Rusija također tvrdi da britanske specijalne snage pomažu pobunjenicima, uključujući mogućim snabdijevanjem sa gasom hlorin, što je izazvalo oštro negiranje britanske ambasadorice u UN-u Karen Pierce.
Ova tvrdnja mogla bi biti dimna zavjesa za hemijski napad sirijskog režima koji se osjeća u vazduhu, još jednom protiv sopstvenog naroda u Idlibu. Ponavljam poruku koju smo Francuzi, Amerikanci i ja ranije dali, a to je da ćemo odgovoriti.
Ruski ambasador UN-u Vasilij Nebenzija je rekao:
"Hvala za ovo upozorenje u vašem odgovoru. Mi također želimo da upozorimo vas da smo u potpunosti svjesni vaših uznemiravajućih planova. Snažno vam sugerišemo da se uzdržite od njih. Njihovo sprovođenje će dodatno izazvati napad protiv mirnog rješenja u Siriji."
Poručio je ruski ambasador.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Preminuo je radnik na koga se obrušio stari potporni zid na gradilištu u centru Beograda, potvrđeno je agenciji Beta u hitnoj pomoći. Zid se jutro srušio na gradilištu između Sarajevske ulice i ulice Kneza Miloša na mestu gde se nekada nalazila ambasada Sjedinjenih Država. Na mestu bivše američke ambasade u centru Beograda investitori iz Izraela grade luksuzni stambeni kompleks.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Protest u Nemačkoj pokrenula je smrt 35-godišnjaka nakon obračuna između većeg broja ljudi u centralnom delu Kemnica u nedelju u ranim jutarnjim satima. Javni tužilac je saopštio kako su dva čoveka, 23-godišnji državljanin Sirije i 22-godišnji irački državljanin, pod istragom zbog sumnje da su počinili ubistvo. Kako prenosi Guardian, nemačka kancelarka Angela Merkel osudila je nerede u kojima je nekoliko ljudi povrijeđeno, a koji su se razbuktali nakon ovog događaja. Britanski dnevnik piše kako je nekoliko ultradesničarskih demonstranata optuženo za hvatanje stranaca na sred ulice u Kemnicu, dok su drugi viđeni sa nacističkim transparentima i pozdravom koji je zabranjen sa rukom uzdignutom pravo. Sve ovo prema pisanju BBC-a nameće pitanje zašto je pitanje migranata tako problematično. BBC podsjeća da je nemačka kancelarka Angela Merkel odlučila 2015. godine da dozvoli ulazak oko 1,3 miliona migranata i izbjeglica bez dokumenata, uglavnom iz područja sukoba na Bliskom istoku poput Sirije i Iraka. Jačanje anti-imigranske politike, odnosno partije koje zastupaju, evidentno i u drugim europskim zemljama, među kojima je Italija. Zbog toga se ministar unutrašnjih poslova Italije Matteo Salvini sastao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Njih dvojicu portal Politico naziva majstorom i učenikom EU populizma i tvrdi da taj susret izaziva veliku nervozu u Briselu. Portal EU Observer saopštava da je mađarski lider jak protivnik distribucije migranata širom zemalja članica Europske unije, što je nešto što Italija kao zemlja koja se nalazi na prvoj liniji na Mediteranu podržava. U tekstu se podsjeća i da su njih dvojica političari koji saopšte protive migrantima, ali da na problem gledaju drugačije. Dok Italija insistira na podelu tereta u okviru Europske unije, Mađarska vrši pritisak na nacionalnu kontrolu imigracije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pesnik i književnik Marko Tomaš, čija je poezija prevođena na nekoliko evropskih jezika, u razgovoru sa Radio Slobodna Evropa govori o aktuelnim dešavanjima u regionu, procesu evropskih integracija, odlasku mladih. U razgovoru sa Lelom Šćepanović, Tomaš najpre priča o reaktiviranju nacionalističke retorike u državama regije.
Ja, ima super Damir Erdić, onaj, jedan stih kaže, fašizam se vratio, to zvuči kao da je negdje bio. Nije on nikad onaj ni nestao, ni ispari, on je jednostavno jedan politički alat, pritome mislim i na nacionalizam i na te priče kojima su ova područja podložna, onaj, pogotovo. One se vraćaju u svakom trenutku kad su onako, kad imaju nekakvu uporabnu vrijednost u datom političkom trenutku za dnevno političke stvari. Međutim, gdje ja tu vidim problem, obzirom da smatram da je politika danas ispražena od ideologije. Ideologija je zapravo samo maska za ono što se događa u pozadini. To što se iza događa je taj takozvani proces, barem kod nas tranzicija jako dugo traje.
A šta je bitno mladim ljudima koji, iako ne postoje zvanični podaci, koliko je mladih otišlo sa ovih prostora, šta je to što ih tjera da idu odavde?
Ja sam želim da napustim moje prostore i planiram to napraviti. I ljude koje znam da su otišli, i mlade ljude, njima su ekonomski razlozi negdje na 10. mjestu. To zapravo im je najmanje, nego jedna tmurna atmosfera politička zatrovana nacionalizmom, zatrovana mržnjom i beznađe koje ljudi osjećaju zbog toga što ne vide nikakav plan u svemu što se događa, ne vide nikakav politički plan što će zapravo sutra biti.
A što će biti?
To nitko ne govori. Plana zapravo i nema. Stvari se događaju stihijski. Ja mislim da je mladim ljudima dosta stihije i da odlaze tamo zapravo gdje im se čini da postoji nekakav plan, gdje mogu da isplaniraju svoju budućnost, gdje mogu da isplaniraju budućnost svoje djece.
Ovo je deo razgovora sa književnikom Markom Tomašem. Kompletan razgovor potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije u Beču raspravljaće o Zapadnom Balkanu. U Trebinju sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Preminuo radnik na koga se obrušio zid na gradilištu u centru Beograda. Trump optužio Kinu za hakovanje elektronske pošte Hillary Clinton. Putin delimično odstupio od predloga za reformu ruskog penzionog sistema. I sutra pretežno sunčano i toplo do 33 stepena.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!